Eguberriak bueltan ditugu eta ohikoa denez opariak, afariak eta bar gehiago edo gutxiago, baina hortxe izango ditugu kontsumismoaren gurpilean. Josuli Segura, Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketako komunikazio arduraduna, egun on?
Mieltxo, egun on, hemen
bai. Lehenik eta behin, azken urteetan kontsumoak orokorrean eta bereziki gabonetako kontsumoak nabarmen egin du bera.
Bai.
Zer espero da gabon hauetan?
Bueno, ba, beherako joera hori badirudi mantenduko dela urtengo gabonetan ere. Izan ere, ba, asko jaitsi da azken urteetan gabonetako kontsumoa, bai, krisiaren eskutik. Krisiaren aurreko azken gabonetan, adibidez, 2007ko gabonetan, Euskal Autonomia Erkidegoan familiako batazbesteko gastua 1145 eurotakoa izan zen, hori 2007an. Eta aurtengo gabonetarako aurreikuspenak dio, 630 eurotako gastua egingo duela gutako familia bakoitzak. Hau da, 525 euro gutxiago 6 urtetan naizu. Eta bueno, ba, esan daiteke 2008tik aurrera krisiak eraginda nolabaiteko low cost gabonat ditugula. Eta joera hori oraindik ez da eten, izan ere aurtengo gastua aurreikuspenen arabera, iazkoarekin aldenduta beste 112 bat jaitsiko da. Mosketarik handiena, batez ere aisialdiko gastuetan egin dugu urte hauetan. Bidaietan, kotilloietan, etxetik kanpoko ekitaldietan, gabonen aurretik ba, ikasle edo enpresa afarietan, adibidez, eta baita oparietan ere sartu ditugu hartaziak nahiko. Gutxiago moztu dugu edo gehiago errespetatzen ditugu batez ere gabonetako bazkariak eta afariak. Hortan ba gutxiago moztu dugu urte hauetan.
Bestetik, gabonetako gastua murrizteaz gain beste aldaketa sakon batzuk ere antzeman daitezke gabonetako kontsumo ohituretan edo jokaraetan.
Bai, bai, eta hau oso interesgarria da ere bai, ez da bakarrik gastua jaistea, baizik eta beste era batez ere kontsumitzea. Eta bueno, nolabait urte osoko kontsumoan ere ikusten dira nabarmen aldaketa horiek. Krisiak gabonetako kontsumoan jokaera berriak ekarri ditu, oso labur bilduta, ba erosketa pentsatuagoak, planifikatuagoak, neurtuagoak ere esan genezake, ba, guk ekan betidanik eskatu edo proposatu izan ditugun kontsumo jokaera batzuk azaldu eta finkatu dira, bai, baina krisiaren eraginez, ez kontsumitzaileok hausnarketa sakon bat egin dugulako, eta krisia heldu aurretik gehiegizko kontsumoa egiten genuela, kontsumo ez sostengarria egiten genuela ohartu garelako. Beno ba, arrazionaltasun eta zurtasun handiagoz, egiten dugu gabonetako kontsumoa, adibidez, begira Mieltxo, 2007an opariak erosteko faktore nagusia zen prezioa kontsumitzaileen 143%, hori 2007an. Iazko gabonetan prezioa izan zen faktore nagusia kontsumitzaileen 184%. 2007an kontsumitzaileen 129%ak egiten zuen gabonetako gastuentzako aurrekontu bat. Euneko hori 2008an, ja, krisiaren lehenengo gabonetan, 143%-ra igo zen, eta aurten kontsumitzaileen 189%ak egingo du prestatuko aurrekontu bat. Bueno, ba, gero eta gehiago tartekatzen eta aurreratzen ditugu gabonetako gastuak ere bai, krisi aldu baino lehen gabonetako erosketen 165% abenduaren lehen 3 astetan pilatzen zen, eta krisia etorri zenetik urtez urte jendeak gero eta lehenago egiten ditu erosketak, eta bueno, esan daiteke urte hauetan azken uneko erosketak ba oso gutxi direla. Beste aldaketa esanguratsu batzuk ere ekarri ditu krisiak, adibidez, opariak egiteko bigarren eskuko produktuak erostea. Hori imagina ezina zen, orain dela 6, 7, 8 urte, edo opariak taldeka egitea, ume batentzako opari bat pertsona batzuen artean erosita. Gero beste gauza, bueno, nolabait berria, erregen ostean opariak erostea. Iaz, euneko hori oparietan izan zen 107%, eta hori ere, bueno, imagina ezina zen 2007ko gabonetan, adibidez, jokaera berriak, bai, Migueltxo.
Bukatzeko, Josu Luis, ekaren betiko aholkuak eta gomendioak gogoratu nahi ditugu gabonetan ere kontsumo arduratsua egiteko.
Bai. Ba, bai, lehenengoa, beti bezala, gure gaitasun ekonomikoaren araberako aurrekontua egin behar dugu. Aurrekontu horri lotuta edo aurrekontu horren menpe benetan behar eta benetan probetsatuko ditugun produktuen zerrenda egin eta, bueno, ba, gauza bi hoietatik ez ateratzen saiatu. Erosketak planifikatu eta alde neurrian aurreratu, garestiagoak diren eta normalean gozamen gutxiago ematen diguten azken orduko erosketak ekiditen. Eskaintza edo promozio bereziak bilatu eta saltoki ezberdinetan salneurriak aldendu. Hori jostailuen salneurrietan adibidez, ba, bueno, alde ederrak aurki ditzakegu. Bilaketa horretan internet oso baliagarria da eta gero eta gehiago erabiltzen da produktuak, zerbitzuak, tokiak bilatzeko, bilaketak egiteko eta erosketak egiteko. Eta, bueno, asko nabaitzen da, gabonetako batez ere oparien erosketetan ba asko erabiltzen da internet. Hobeda bestaldetik, hobeda ordaintzea eskudiruarekin, txartelarekin baino, kontuz txartelarekin. Dirua poltsikotik ateratzen dugunean ordaintzeko gehiago konturatzen gara egiten ari garen gastuaz txartela erabiltzen baino. Etiketei ondo reparatu, elikagaietan batez ere, iraungitasun eta aholkatutako konsumoaren datak eta kontserbazio jarraibideak funtsezkoak dira, horiek ondo behiratu behar dira. Hartzaileari axola ez badio oparia jaiak pasata jasotzea, ba bueno, ba opariak urtarrileko merkealdian erosi daitezke. Beti bezala tiketa edo faktura eskatu eta gorde, erreklamazio bat egin behar izatekotan funtsezkoa baita hori, eta amaitzeko eta janariari dagokionez gure betiko beste aholku bat, janaria izoztu poltsikoa gehiegi ez berotzeko. Hau da, gabon aurreko azken txampan gehien garestitzen diren produktuak elikagaiak dira, batez ere elikagai tipikoenak eta baliotsuenak, eta bueno, ba, menuak aurretiaz prestatuz elikagaiak aste batzu lehenago erosiz eta etxean behar bezala esostuz, ba aurrezki polita lortu dezakegu. Eta hori litzateke azken aholkua eta, bueno, ba, gabon zoriontsuak opaitugu denentzat eta urte berri hon.
Josu Luis Egura, Ekako komunikazio arduraduna, mil esker, nahi duzunera arte eta urte berri hon.
Zuei, bai, berdin.
Agur.
Agur, bai, Miguel Zo.